Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka bit ću sa vama sve do 10 sati. Danas je sa mnom uživo u studiju Radio Beograda 2 Nikola Zdravković, glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Odiseja. Dobro jutro Nikola, hvala što si odvojio vreme za slušalce Radio Beograda 2.
Dobro jutro i dobro jutro svim slušalcima.
U našoj redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom Bađorđevićem na kraju današnje emisije ćemo razgovarati o novostima iz sveta medicine. Nikola, vi ste urednik naučnog časopisa Odiseja. Ovo je tromesečni naučni časopis i krajem decembra se pojavilo 6. izdanje. Možda je najbolje da nam na početku ovog razgovora predstavite ideju Odiseje i kako to preživljavate u ovim surovim medijskim uslovima.
Da, vi bi volao da to bude tromesečnik. Trenutno smo ipak mala redakcija koja je pogođena COVID-om i svime kao i svi ostali. Tako da je trenutno sezonski časopis, tako bolje se opiše. Mi se trudimo samo da u tom nekom ključu nauke u medijima ponudimo nešto novo, da ponudimo tu dugu formu, pre svega taj analitički, istraživački članak i da to ponudimo i online na našem sajtu i u štampi, jer mislimo da je, kada je u pitanju mali mediji, mora se nekako, kako bi rekao, zagrabiti više. Mi se nadamo da postoji dovoljno publike u Srbiji, mislimo da postoji, koji će vremenom prosto pričati se i vidjeti da pitanju ono što mi nudimo u odnosu na druge medije, znači ne nudimo aktuelnost, brzinu, ali ono što nudimo je, pre svega se trudimo da nudimo, je kvalitet i te originalne uvide u neke te prosto savremeni svet koji nas okružuje. Iz ugla nauke, da, ali nije u pitanju popularno naučni častopis u klasičnom smislu, nego mi ga zovemo nauka u društvu, u smislu pre svega angažovane nauke i informisanje javnosti. To je prilike to. Mislim, šesti broj izašao, da, evo baš bukvalno u fotofinišu 2021. Može se naći na kioscima, moj kiosk širom zemlje i u nekim odabranim knjižarama.
Ali ga je moguće čitati i online?
Moguće je čitati online, da, na preko portala Novinarnica. Mi trenutno radimo na tome da napravimo malo pristupačnije celu tu stvar. Ali za sada, da, možete na portalu Novinarnica kupiti svaki broj, stari brojevi isto, za online čitanje. A neke članke iz broja mi objavimo tako na našem sajtu besplatno u tih mesec dana, recimo, od izlaska broja. Tu ima, mislim, da ne ulazim mnogo, da ne ulazim mnogo vremena čega tu sve ima. Imamo u broju, uveli smo par nekih novih rubrika, imamo te argumente gde se pokušamo da neke važne društvene teme, kao što je u ovom slučaju COVID i ta nepostojeća zabrana javnih okupljenja u restoranima i kafićima, da to obradimo analitički, da s druge strane, recimo, imamo tekst o tome zašto bi onaj ponegde popularni UBI, odnosno univerzalni osnovni dohodak, bio najverovatnije nemoguće uvesti u Srbiju na smislen način. Imamo članak o naši novinari su išli na teren na velikovratno ostro, razgovarali sa biolozima koji tamo radi i tako dalje. Ima tu svačega. Mi se trudimo da budemo malo tako eklektični u pristupu. Tako da, eto, mislim, ja bih preporučio čitaocima makar da pogledaju našu sajtu pa da vide šta tu ima. A broj, mislim, mi se trudimo da budemo vrlo pristupačni. Naš časopis košta 300 dinara. Mislim, to nije velika cena. Online izdanje je čak i jeftinije, 240. Trudimo se da to bude prosto pristupačno.
Ali ste posvetili veliku pažnju i dizajnu i trudite se da svaki od tekstova bude na odgovarajući način ilustrovan i da svaki od tekstova prate vrlo kvalitetni dodatni materijal.
Da, mi imamo sreću da s nama sarađuje na direkciji nagrađivana domaća dizajnerka Milana Savić i njen čitav jedan kontingent ilustratora, pre svega, dizajnera, tako da to je negde prednost štampe koja, mislim, se ovde redko kad koristi, nedovoljno koristi, tako kažem, u medijima. Ljudi ovde kad razmišljaju o štampi, uglavnom razmišljaju ili o modnim časopisima, koji su puni fotografija, naravno, ili razmišljaju o nedeljnicima i sličnim tim malo, kažem, staromodnim formatima koji nikad nisu nikad nismo mogli da se oslanjaju na taj jedan detaljni vizualni ovaj, pristup. Ovaj, tako da tu se ne trudimo isto da se malo izdvojimo. Ovaj, na to stranu smo na radiju, pa ne možemo da pokažemo kako to izgleda prilike, ali možete da vidite na našem sajtu, na društvenim mrežama. Trudimo se na tima svugde, tako da kažem.
I dali ste nam lep pregled toga čime se Odiseja bavi, dali ste i nekakve osnovne naznake toga šta je sve moguće naći u ovom poslednjem broju. Mislim da smo napravili lep uvod ovog razgovora, slušamo muziku, a nakon toga ćemo se baviti nekim od značajnih tema vezanim za nauku u društvu, što je i vaš moto. U narednom segmentu razgovaramo o COVID-u i medijima. One's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. I too have felt this once before. I hear the pounding and it's at my door. Outside it's boiling but the water is cold. All signs point to that I'm getting old. The waves are rising and I take that dive. Hold a breath is not to be alive. I felt it then, I feel it now. I know it's coming, but I don't know how. It's taken us up high. This hella case of love. We're nothing but postmodern eyes. What were we thinking of? This is how it has to be. Sati 10 minuta u emisiji Hoću da znam nastavimo razgovor sa Nikolom Zdravkovićem, glavnim i odgovornim urednikom časopisa Odiseja. Nikola, rekli ste da je moto vašeg časopisa nauka u društvu i COVID je jedna od tema kojima ste se vi u brojnim prethodnim izdanjima ozbiljno bavili, imali analitičke tekstove na tu temu. U ovom poslednjem broju imate tekst koji je naslovljen COVID medijska katastrofa. Zbog čega takav naslov?
Što dobro prikazuje stvarno stanje. Ove, pa ne, ja sam, to je negde baš moje polje koje nisam baš tražio, nego mi tako neko upalo u ruke, da kada je počela cela pandemija, da ovaj, se prosto nerviram čitajući medije i da onda, kada će imam svoj neki ovaj, outlet, da onda tu pišem o tome zašto je to nešto nije kako treba. I, ovaj, ali vremenom, u posljednje dve godine, sam shvatio da znate kako, ima tu raznih, ono, kad pitaju, e, šta je problem u medijima i COVID-u, sad imate svačega. Ove, i ima, ima i ono dobrih priča, odnosno dobrih portala, ove, medija i tako dalje, koji rade dobre stvari. Mislim, postoji, ove, ne znam, Istinomer radi ove, debunking raznih ono, teorija zavera, ove, imate kritike svih ovih pojava na tim ono, alternativnim ove, kanalima, počeo od Balkan Info, pa do ovih Happy TV i ostalo. Ove, ali ja sam negdje shvatio da to nije, mislim, to jeste važan problem, veliki problem, naravno, ali negdje taj debunking prvo nije dovoljan da se te stvari koje su prosto pogrešne informacije, opasne informacije o COVID-u. Mislim, uglavnom to što su pitanje, znači opasne po zdravlji i život ovaj, mojih sugrađana, tako da to vidim.
A da li mislite da je novinarima u ovom trenutku teško da procene ko je to relevantan sagovornik, odnosno ko je?
Da. Inače je teško. U nauci je jako teško. Ovaj, u nauci već imate onaj problem da imate dobrog stručnjaka koji ne zna da kaže to što zna, zato što je zapravo oprezan, pažljiv i sumnjičav, i hoštaplera koji je apsolutno siguran u gluposti koje priča. I naravno, novinari kad gledaju, ne gledaju samo istinitost informacije, ne gledaju ko hoće s njima da razgovara, ko kako nastupa na televiziji, radiju, u štampi i tako dalje.
I vi se trudite u svojim tekstovima da kritički analizirate ovakve istupe u medijima i različite vrste drugih tekstova, emisije i sadržaja koji se pojavljaju.
Ono što je meni ovdje bilo važno, konkretno negde postalo važno vremenom, jeste da sam video da zapravo nije, ne završava se, daleko od toga završava problem na to, teorijama zavera, prevarantima i tako dalje, koji ovaj, zauzimaju koliki već prostor u društvenim mrežama, alternativnim kanalima i tako dalje. Postoje strukturalni problemi u savremenim medijima kojim omogućuju, odnosno teraju ih, da pojave kao što je COVID ovaj, predstavljena na potpuno pogrešan način. I jedna od njih je taj tipičan medijski ciklus gde se neka vest objavi, neka izjava. Znate kako bi pričali da je nešto činjenično u medijima. Mislim, u medijima je činjenično da do meni dođe neka ovaj, bilo ko, mislim, i da daje izjavu, da ta izjava nije tačna. Ako ja stavim taj rekao to i to, to je tačan medijski tekst, to nije ovaj, širenje dezinformacija po medijski gledu. Tako da u tom jednom načinu rada, ovaj, kad dobijete neku informaciju, pa onda nakon toga dobijete nekakav demant ili komentar ili kritiku, pa onda nakon toga možda imate nekakav sagledavanje stvari, pa onda ili opet odgovor, pa opet demant i tako dalje, ovaj, koji u tipičnim okolnostima za neke manje pojave prosto funkcioniše, ok je, ovaj, nemate kako drugačije da radite. Kad je pitanje u COVID, to vodi do vrlo katastrofalne situacije gdje imate gomilu ovaj, priča koje nisu samo pogrešne, ne mogu da budu netačne, ne mogu da budu teorije zavere, mogu da budu i samo loše predstavljene, mogu da budu samo ovaj, kontraintuitivne, mogu da budu svašta. Posto kad se uđe u tu priču predstavljanja tih preprintova, odnosno tih naučnih radova o COVID-u koji još uvijek nisu prošli ovaj, recenzije, ovaj, gde mediji ne razumeju prosto kako to treba predstaviti, ne predstaviti to kao otkriće, onda se to pojavi kao otkriće, onda nekad kasnije dođe nekog kritike toga ili tako nečega, to se nigde ne vidi. I onda prosto kad pogledate dve godine toga, ovaj, to ne pričamo ovdje o tabloidima, ja sam se, mislim, u mojim makar ovaj, analizima sam se bavio gotovo isključivo, kako bi rekao, mainstream medijima koji se u Srbiji makar donekle smatraju opozicionim. Znači, u pitanju su Nova S, N1, Danas, kad se sagleda sve zajedno, te priče sve, kad se prosto se stvara kakofonija kod čitalaca koji više uopšte i ne posmatra ta otkrića, ta neke saznanja i slično kao nešto novo, nego posmatra kao deo nekakve šire teorije, ono, zavere i ovoga onoga.
Javnost je donekle zbunjena i zbog načina na koji uopšte nauka funkcioniše. Šira javnost možda i nije dobro upoznata sa time da naučni metod podrazumeva...
Pa ne možda, nego definitivno nije. Što je normalno, mislim, ne uči se džabe naučni
metod. I COVID je možda zapravo i dobar poligon da mi shvatimo kako nauka funkcioniše. Mi imamo virus koji nam je bio potpuno nepoznat, koji evoluira pred našim očima, koji se drastično menja, izaziva ozbiljne posljedice po društvo i funkcionisanje društva. I onda kada dobijemo oprečne informacije od različitih istraživačkih timova, vrlo je teško razumeti da je to sve zapravo deo legitimnog naučnog procesa.
Da. I onda je, kako bih rekao, najlakše je u toj priči okrenuti se nekoj ono, toj pseudonauci, zaverama i tako dalje. Ali to je negdje, mislim, da je to problem u medijima, što prvo mediji bi trebalo te stvari da nauče. Znači, kako se te stvari predstavljaju, između ostalog, tu postoji veliki problem i u tim pristupima, znači kako u medijima često jedna osoba piše tekst, druga osoba radi redakciju, pa onda ta osoba ili neka treća osoba radi, recimo, naslove, podnaslove, opremu. Tako da i u tom postupku može nastati, doći do nesporazuma, posebno kad to ono zavisno na društvenim mrežama, pa onda ljudi i čitaju samo naslove, pa onda to dalje deli i tako dalje. Ja sam vidio, mislim, gomilu primjera, donulazim baš u detalje, ali baš na našem sajtu smo objavili, ja mislim, sve naše tekstove o COVID-u, tu smo se trudili da ne završavaju samo u štampi, gde ima i par analiza koji se baš bave konkretnim slučajevima. Meni je ostao u glavi, čisto da, kao indikativan primjer, vrlo je davan, pa je vrlo jasan. Nije, to je još iz marta 2020. mi je ostalo. To je prva stvar koja me uvukla u celu tu priču. Je bila, ne znam si ko seća, kad je postojala jedna kontroverza oko brufena, da li je on opasan za obolele od COVID-a, koji je uveo, mislim, francuski ministar zdravlja, ne neka sad leva osoba negde, nego na Twitteru svom francuski ministar zdravlja, koji su onda je tu nastao nesporazum jedan u komunikaciji sa SZO-om, gde su prenali da je SZO to potvrdio, a nije bio potvrdio. Međutim, to su bili friendly on the mediji kao što je Guardian, BBC, Deutsche Welle i tako dalje.
Pritom u tom periodu nije bilo dovoljno istraživanja na tu temu.
Ničega nije bilo, da. I onda dok je to stiglo ovde, to je bilo u svim medijima. Bukvalno u svim medijima. I onda kad je stigla zapravo ispravka SZO, da to nisu oni rekli, nije zapravo opasan brufen, onda se to opet videlo kao, eto, promenili ploču, ubedili ih, ne znam, ko već proizvodi brufen, tako dalje, ibuprofen, odnosno brufen je ovde. I onda je prosto kad sam ja razgovarao ovde sa novinarima, ja sam shvatio prvo, to nisu ljudi novinari koji se bave naukom, uglavnom. Posle ti koji izrašavaju o COVID-u, koji je svakodnevna tema. I danas, a tek tad bio, i prosto mora se tu osloniti na verodostojnost izvora kao što je recimo Guardian. Ako piše u Guardianu, mislim, ja mogu nešto tu da se uvede, ali tek
i
tako...
I ako se poziva na francuskog ministra zdravlja. Tu opet imamo problem pozivanja na autoritete. Mi smo imali jednog od francuskih Nobelovaca koji izjavio neke vrlo problematične stvari koje nisu bile zasnovane na rezultatima.
Na lošim interpretiranim rezultatima.
I takvih situacija prosto u nauci ima, ali tome služi kritika u naučnoj zajednici koja možda nekada u javnost ne stigne onako dovoljno vidljivo kao što stigne neki tendenciozno plasiran rezultat.
Nažalost, svaka od tih naučnih pojava koja se naknadno odbaci ili kritikuje, opstane u tom zavereničkom ključu negde. Ne znam, mislim da je ovde postojala, ne znam, postoji dalje, ali dugo je postojala grupa Ivermectin, koja je zapravo bila mesto svih živih teorija zavere. Ne samo, a prosto je nastala, kako rekao, da je taj lek se pokazao efikasnim, onda bi on postao predmet teorije zavere, a ne rešenje za ove. Dakle, to je uvek stvar tog početnog nepoverenja, koje onda zapravo mediji i kada se trude da budu, da izveštavaju dobro, da ne prave skandal od svega, prosto ne umeju da preduprede, ne umeju da unapred predstave stvari tako da se makar donekle ta pogrešna tumačenja
spreče. Tu je problem i uslovno rečeno sporosti naučne zajednice ili opreznosti, možemo možda bolje da kažemo, jer recimo takve grupe vezane za Ivermectin su postojale nekoliko meseci na osnovu određenih preliminarnih rezultata nekih studija, a meseci su prošli dok se recimo naše zvanične institucije kao što i medicinski fakultet nisu oglasile i rekle ne, nije bezbedno da koristite Ivermectin za ljudsku upotrebu.
Pa, znaš kako, to je uvek stvar poslovnog medicine i kod javnog zdravlja. Šta preporučiti, šta ne preporučiti. Znam da, sve vremena ja sam bio zapanjen, ne zapanjen, zadivljen malo. tačno, sam se zaboravio da ne pogrešim tačno koji je bio, ali je bio, izraz je bio u ovom trenutku SZO ne preporučuje izbegavanje ibuprofena u lečenju. Ljudi skočili, ali da koristimo ili ne? Mislim, ali poenta tu jeste glavna, ta subtilnost jezika nije. Jedno je reći nemojte da koristite, jedno je reći koristite, jedno je reći nije opasno ovo, jedno je reći ne izbegavajte. Mislim, to uopšte nisu iste stvari i ljudi nisu navikli na to u medijima. Prosto u medijima to sve zvuči, kad se to prođe kroz medije jednom, to sve zvuči kao nekakav vrdanje, fake, tako dalje. Ali to je zapravo znak ozbiljnosti. Mislim, to je ono što treba bude zapravo pozitivno predstavljeno. Kao kada kažem još jednom, kad vidim stručnjaka, zaista stručnjaka, koji se pojavi u medijima i ne može da se izrazi, prosto dobija pitanja koje su mnogo teška, trudi se da bude zapravo potpuno tačan i oprezan, I onda ga, pored, ono, vrti oko njega neko ko je očigledno prevarant, ja shvatam da, da ta opreznost koju pokazuje stručnjak, da to treba biti nešto što treba biti pohvaljeno. Nije znanje u nekoj oblasti veze nema sa umećem prezentovanja tog znanja nekoj široj laičkoj publici. To je ono što je glavni problem.
I naučnici sve više imaju obuke i uče o tome na koji način da komuniciraju sa medijima o svojim istraživanjima. To je sada uslov i mnogih grantova da bi neko dobio projekat i da bi opravdao sredstva koje je utrošio. On mora i svoje istraživanje da predstavi široj javnosti. Da li imate utisak da se tu ipak u načinu komunikacije naučnika sa širom javnošću nešto značajnije menja?
Da li se menja? Ne, iskreno, mislim, iskreno ne, a se prostim da tu, sad kad bi seo i zapravo nešto tu malo istražio, vidio bi možda postoji razlika, ali ovako sad na prvi pogled, verovatno je rano, ne znam koliko to dugo postoji kao praksa, ali verovatno je rano. I s druge strane, znate kako, u nauci, mislim, može postojati svakako, treba postojati nastaje problem, nije na naučnicima taj deo zadatka, ali svejedno nastaje problem tada kada se oni previše odvoje od svoje okoline i prosto postaju nerazumljivi, pa postaju onda adversarijalni, odnosno društvo ih vidi kao neke protivnike, izolovane tamo i tako dalje. Ali s druge strane, prosto veliki broj naučnika prosto ne, i veliki broj ljudi uopšte, ne samo naučnika, prosto ne ume da se ophodi sa javnošću, što nije loša stvar, nije nešto što treba kritikovati, menjati na bilo koji način, nemoguće je promeniti. I prosto ja mogu da zamislim da to bude nekakav faktor, odnos prema javnosti i medijski nastup, ali ne mogu zamisliti da bi neko dobro istraživanje neko ne bi financirao zato što ta osoba nije dobro.
Naravno, svakako, ali tu je i važna uloga naučnih novinara koji bi trebalo da budu spona između šire javnosti i složenih istraživanja.
Njih nema baš. Čisto ovako, to nije baš. Novine tipične, mainstream medije tipično nemaju nauku kao sektor ili
uz po neki izuzetak i nekog entuzijastičnog novinara koji je prošao odgovarajuće obuke, ima odgovarajuće iskustvo. Govorili smo o COVID-u u ovom segmentu, to je uvek bolna tema. Nakon muzike ćemo govoriti o lansiranju svemirskog teleskopa James Webb. To su mnogo lepše vesti iz nauke koje možda ne dodiruju toliko društvo direktno, ali su vrlo uzbudljive za naučnu zajednicu i ljubiteljima svemira će dati jako važne informacije. Empty field of snow, my room is 25 below. This cold pen chasing ghosts, a road lies underneath the buried post. Dark search the under forest, we scour the empty streets, the factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? A lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching light and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko. Ti si moja
ludost, moja radost. PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni. Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva. Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. 9 sati 28 minuta, gost emisije Hoću da znam je Nikola Zdravković, glavni odgovorni urednik naučnog časopisa Odiseja. Najavili smo da ćemo u ovom segmentu razgovarati o lansiranju svemirskog teleskopa James Webb. 25. decembra NASA je uspešno lansirala ovaj teleskop i to je jedan od najvećih projekata na kojima je NASA radila duže od decenije.
Da. Jako ovaj... nije, ne mogu baš kažem, mislim da nije baš iz prve bilo planirano da bude toliki, da toliko traje. On je, mislim da je 20 godina na kraju trajala od početka projekta izrada. Ali jeste u pitanju, znaš kako, ja volim da te, posledno kad su svemirski teleskopi pitanju, to je nešto onako meni onako specifično, to su teleskopi koji prosto ne mogu da funkcionišu na Zemlji, koji zahtevaju potpuno svoje neke i pravila lansiranja i način, evo recimo sa James Webb, način sklapanja da bi mogli bude lansiran uopšte, on ima tih 18 heksagona koji čine kao kompozitno gledalo, nema jednu onu kako, antenu, ne antenu nego
tanje. Znači ima znatno veći broj sočiva
samo da
objasnimo, on je lansiran zapravo u delovima, odnosno njegovo sastavljanje odvija.
Da, nije u delovima, nego ovako više kao sklopljen. On je spakovan je. Kao, on kaže kao nije inženjera, nego mislim tih PR-ova nasilnih kao origami, ali ne znam kao šta se, Transformers, ne znam koji su sve bili kako se zove, te metafore. Ali je poenta da nije mogao da bude lansiran. Nije postojala dovoljno velika raketa za njegovo ogledalo kada je tako rasklopljeno. I onda je u delovima koji su bili prosto sklopljeni. I pratilo se, mogu se pratiti, inače, on ne može da se vidi. On je odavno otišao van bilo kojih instrumenta koje možemo da ga posmatramo. Ali na sajtu NASA ima kao tracker jedan koji prati gde se on nalazi, kojom brzinom ide, koje su temperature i tako da. One sve lude brojke koje zamislimo u svemiru. I tu je moglo se pratiti kada će zapravo ući. On ima čitav proces otvaranja prvo sekundarnog ogledala pa ono tog primarnog, tog kompozitnog. I to je sve završeno uspešno. Ja mislim, on je trenutno nekoliko dana od svoje destinacije, koja je sama jako zanimljiva. Mislim, to je takozvana Lagrangeova tačka. To su ona mesta, tamo nema ničega. Mislim, to je samo tačka u svemiru. Nego igrom slučaja, zbog fizike, postoje tačke, 5 tačaka oko svaka dva tela koja su značajno različita u svojoj masi, znači postoje u gravitacijnim silama. Postoji 5 tačaka gde se sile kretanja njihovog odnosa dovode do kakvog takvog, da kažem, ekvilibrijuma. Nije to baš savršen ekvilibrijum. Od čega su dve posebno stabilne, ali ova koja se koristi često za... Ovo nije prvi put, mislim, da ova je Lagrangeova tačka 2, to je tačka koja je najdalje od Sunca, ona je iza Zemlje, na milion i po kilometara, otprilike milion i po kilometara, znači od Sunca u tom smeru. Ona je popularna za nije ovo prvi teleskop koji ide tamo, jeste najveći i najskuplji, i ona je popularna zato što je najdalje tačka, tamo je te stvari koje inače smetaju teleskopima na Zemlji ili u okolini Zemlje. Znači, Hubble, mislim, kao, evo, to je novi Hubble. Mislim, ovaj teleskop je na milijon i po kilometara Zemlje, Hubble je na 300 kilometara visine. To je vrlo nisko, jer, mislim, on je u orbiti Zemlje, on je u svemiru, ali to nisu dve iste stvari.
I James Webb će vršiti snimanje u infracrvenom delu spektra, ako se
da,
ne vrlo.
Da, znači, ima, on je negde, hvataju deo, ovaj neki crveno-naranđasti deo vidljivog i onda ovaj infracrveni, ovaj daleko više nego što je Hubble, koji je prevashodno bio optički ovaj, u vidljivom spektru teleskop. Ovaj, ideja je zapravo da ovaj, infracrveni, ovaj, u infracrvenom spektru može se posmatrati daleko ranije u prošlost ovaj, kosmosa, tako da ideja ovog teleskopa pre svega je taj moment, to nije još uvek sigurno, kako, to su sve nove stvari, to su sve neistražene stvari, ali pretpostavlja se da će moći gledati prošlost toliko, znači do 200 miliona godina pre, odnosno nakon velikog praska, znači to je baš rana ove istorije kosmosa. Neko je rekao ovaj da smo ranije već gledali tipa nekih 400-500 miliona godina i da kao što je to tolika razlika. Znači, tamo ja sam to video kao dobru analogiju. Opet je NASA je vrlo dobra u tom predstavljanju javnosti, ako neko da interesuje ovo, ima recimo sajtu James Webb zaista sve. Od planova, brojki, čuda, pozicije, rada i tako dalje, slika, videa. Ovaj, i neko je tamo pisao, kao to mi je otprilike kao da mi kažete da je mala razlika u tome da vidim dete sa godinu i po dana i dete sa 3 meseca. Kao, šta ću otkriti detetom od 3 meseca? Znači, jeste malo, to je dalje beba, to jeste i dalje ono malo dete, nećemo otkriti šta, ali ogromna je razlika u pitanju u tih 200-300 miliona godina koliko će valjda ovaj, želim sve moći dalje da gleda u prošlost.
I ovde je bilo brojnih izazova. NASA se suočila i sa izazovima vezanim za finansiranje ovog projekta, ali ono što je posebno značajno jeste da kao i kod Apollo projekta i kod svih tih velikih misija, mi zapravo imamo neverovatan razvoj pratećih tehnologija koje će tek u narednim decenijama biti primenjene masovno.
Da, to je ovde bio problem ovaj, zato što su ovaj, prvobitni planovi projekta bili zapravo sa idejom treba će nam nove neke stvari koje nismo razvili još uvijek. I dostalo, pre svega i u tom sistemu hlađenja, kako smo shvatili, da je to nova tehnologija u pitanju, jer ovaj, je potrebno da bi rad bio kako treba, je tako da kažem. Ovaj, potrebno su neke ekstremno niske temperature, znači ispod minus 200 stepeni Celzijusa, a kada je neka, mislim, jeste ovaj, treba će biti daleko od sunca, ali ne toliko daleko od sunca, on će imati povremeno jako velike temperature na svoj površini. Tako da ima cijel taj jedan, to možete vidjeti na slikama, cijel taj jedan toplotni štit koji je neki specijalni materijal, svačega ga tu ima, i ovaj sistem hlađenja koji bi trebalo, znači, od momenta tih plus 50, 60, trenutno mislim da je oko plus 50, 60 stepeni na njegovoj površini, pa do plus 100 i više stepeni Celzijusa, da dok stigne do ovaj, zapravo instrumenta teleskopa, da temperatura mora se spustiti na ispod minus 10 stepeni, mislim što je neverovatno. Ovi, tako i samo tu već ima tehnologija, pa onda u tim ogledalima, znači u optici i tako dalje. To su nove tehnologije, međutim, ono se naravno pokazalo da razvoj nove tehnologije namenski košta jako puno i potrebno neko dugo vremena. Zato i kasnije, između ostalog, ali da, ovaj, tu je uvek ona, kad se priča o, kako se to tako zove, ja sam zaboravio, sekundarne ovaj, posledice osnovnih istraživanja. To je kada ne pričamo isključivo o primjeni nauke, neposredno, pre svega u ekonomiji, sad gde ćemo moći da bolje, lakše i tako dalje, zaradimo, razvijemo ekonomiju i tako dalje, nego imaju ove neke osnovne projekte koji nisu ovaj, isplativi, nisu ovaj,
nisu direktno primenjivi.
Da, osim, mislim, primenjivi su u smislu ništa drugo ne može da vidi tako kako može vidjeti James Webb, ali nisu primenjivi neki sad kao neke svakodnevne probleme na ovoj našoj planeti, jel? Ovaj, ali da, uvek postoji taj prirodni sliv, aj tako da kažem, ovaj, i tehnologija, i znanja, i iskustava ovaj, dalje, koji su, da, često prosto nezamenljivi, jer to se mi se niko nije bavio inače.
Ali je ta upornost timova u okviru NASA zapravo bila fenomenalna, jer su oni bili suočeni sa jako drastičnim smanjivanjima budžeta, projekat je nekoliko puta čak bio pred gašenjem, ali uprko svemu tome...
Jedno je bio ugašen projekat. Ovaj, mislim, tad kao... stvari onako malo tehnikali, ali zaista je bio ugašen. 2011. je kongres izglasao nov budžet NASA koji nije bilo mesta za njega. Znači prosto da je taj budžet usvojen, a bio je usvojen ovaj, u kongresu, nije prošao senat onda. Ovaj, ugasio bi se projekat. Nakon 10 godina rada je, mislim, 2 milijarde dolara utrošene. Ovaj, ugasio bi se i onda je to bila cela jedna kampanja, to je već odavno je to bilo. Ovaj, kampanja je bila širena naučna zajednica da se to ovaj, vrati i ovih naučnih časopisa Nature, Science i tako dalje. Ovaj, i u ostalom, shvati se negde taj moment, ja sam skoro baš pisao tekst gde sam to naveo kao jedan od osnovnih problema tog načina finansiranja NASA koji je odavno već problematičan, ona je pala trenutno na prvi put od, ja mislim, 59. Da ne budem, ona je nastala 58. ili 7. nakon Sputnika nastala, pretvorila se ona prethodnica u NASA-u. Ovaj, vrlo je brzo njen budžet narastao do oko 1% ovaj, budžeta SAD, onda kasnije u vreme Apollo programa došlo i na 4,5. On je prvi put u 2018. mislim pao ponovno ispod pola. Znači to je ono, nikad manji nije budžet.
Znači 0,5% budžeta Sjedinjenih Američkih Država.
Da, znači jedno to malo stilo gore dole. Ovaj, pola procenta, nikad manje, znači u odnosu na, ne prosto, on tehnički u nominalnim vrednostima raste, ali ne raste brzo kao inflacija, mislim, faktički opada. Ove, i onda je tu negde nastao je taj ceo jedan igranka jedna u NASA-i gde će njeni administratori da lowballuju, to je ono, da kažu manju vrednost procenjenu ili ne može nenamerno, nego prosto će truditi se da predstave projekte kao jeftinije, jer ako jednom budu odobreni projekti, pa onda se produže kasnije, lakše je kasnije kad kažeš, već smo potrošili 2 milijarde dolara, ajde još jednu, nego isprve tražiti 3. I onda tu nastaje ceo taj jedan, ja mislim, erozija poverenja, iskreno, u sposobnost NASA da vodi projekte i evo već sad imamo, James Webb se procenjuje ovaj rad na 10 godina, mada već postoje neke naznake, može bude i duže, ali može bude i kraće, ali kažemo 10 godina. On je pravljen 20. Planiran je pravljen skoro 30. Čak može i više, mislim, čak može 30. Ako smo došli do toga da su projekti traju kraće nego što se prave, znači mi ćemo imati ogromne i rupe u vremenu, mislim, makar od NASA, ajde, postoji druge svemirske agencije, ali NASA će imati ogromne rupe u vremenu da li već treba da planira, znači, naredni teleskop, pa ćemo onda doći do nekih otkrića, ali nećemo moći dalje, tek onda ćemo moći planiramo. Znači, ćemo onda pričati zapravo da će naslednik možda ovog James Webba stići tek za 50 godina, mislim, da.
Ali tu sad ostaje još mnogo izazova, nismo imali vremena da razgovaramo i o privatnim istraživanjima svemira, o tome neki naredni put. Naš današnji gost bio je Nikola Zdravković, glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Odiseja. Novi broj je na kioscima, možete ga pronaći i online na sajtu Novinarnice, a brojne besplatno dostupne tekstove takođe na društvenim mrežama i na web sajtu Odiseje. Hvala vam, Nikola, na ovom razgovoru.
Hvala te. How good did you want to be, knowing you deserve to behold more than fear, you know how to have some. When it's right, exactly what you want. What you recognize of love, how decisive and smart every moment. It pushed me deep, pushed me deep into all of my own, into all of my own. And all you got.
redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam. Sa nama je kao i svakoga četvrtka profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesor.
Dobro jutro.
Vi ste danas želili da govorite o komi i tome šta se dešava sa ljudskim organizmom u ovom vrlo specifičnom stanju.
Ja zapravo nisam baš hteo o komi, zato što je to jedan ovako prilično širok pojam koji je svima poznat, ali tu kao jedno najgore stanje, finalni stadijum, to je vegetativno stanje. Posle povrede neko može biti u komi, koja ima svoje stepene, malo se stepene ima, to je skala, postoji 15 stepeni, od kojih su prva tri kritično, a koji ima tri stepena, taj ne može da preživi. E sada, svi oni iznad toga će se oporaviti ili ne. Jedan deo od njih, koji nije tako veliki, koji ne ide preko 2%, on dolazi u takozvano vegetativno stanje, kada je budan, ali nije svestan. Niko nema komunikaciju s njim, on nema nikakve pokrete osim refleksnih pokreta. I onda se dešavalo, ja to mogu da vam kažem iz iskustva, zato što sam proveo preko 10 godina radeći sa komatoznim bolesnicima posle povreda, ne znajući to i osoblje i lekari, oni obilazeći tog nesrećnog čovjeka, oni komentarišu situaciju, međutim, on to čuje. To da on čuje, to se nije znalo do pre nekoliko godina. Ali on nema reakcije, on nema sposobnosti, on ne može da pokrene ruku. On može da je pokrenu refleksne, ali ne može svesno da je pokrene. On ima očuvan ciklus san, budnost, ali on ne vidi. I sada je u posljednjih nekoliko godina, pošto se medicina je toliko napredovala da tako ljudi mogu da žive i 15-20 godina, što je ogroman emocionalni teret za porodicu, finansijski teret za društvo, taj novac koji je da bi se taj čovjek održao u životu, on bi mogao da se iskoristi za neke stvari, ali pokazuje se da je život nemerljiv jer je jedin, imate ga jedan put, posle toga shutdown, nemate ga više. I sada se ovo zašto sam ja hteo o tome da govorim, u Cambridgeu je pred kraj prošle godine napravljena analiza 1000 bolesnika koji su godinama testirani. I to tako što je korišćena magnetska tomografija, taj imaging, koji ima ispred, kad se označava, on ima ispred F, to je znači funkcionalna magnetska rezonanca. Šta to znači? Kada vi stavite bolesnika u taj aparat i kad mu stavite slušalice i kažete sada zamislite da udarate tenisku loptu desnom rukom. Sada se događa neka stvar koja nikad nije bila poznata. Na magnetskoj rezonanci se pokazuje kako svetli ona zona koja svetli kod vas i kod mene, a ukoliko bismo mi bili u magnetskoj rezonanci i zamislili da udaramo tenisku lopticu, to je bilo neverovatno. Znači, ti ljudi razumeju, oni nisu svesni, ali oni razumeju šta treba da urade.
A da li to zavisi od stadijuma kome se nalazi?
Ne, to je definitivno, to je vegetativno stanje, nema, to je vegetativno stanje koje je tragično. I iz vegetativnog stanja niko nije preživeo. Samo je pitanje, ako je bilo pravo vegetativnost, ako je prava dijagnoza, pitanje je da li će on živjeti 5, 10 ili 20 godina, to zavisi od nege, lekara, osoblja. Ako vi nemate dobru negu, on će dobiti dekubitus, dobit će po leđima, po nogama rane od ležanja. Znači, on mora biti mobilisan redovno kao da je zaspao. I onda to je bilo jedno neverovatno otkriće i sada se postavlja pitanje šta uraditi dalje, jer u svetu postoji između 40 i 80 hiljada bolesnika koji se nalaze u vegetativnom stanju. Da li nastaviti dalje sa eksperimentima, a znate da taj bolesnik ima minimale, možda samo neki na čaroban način da se izvuče iz te situacije, a ne možete ga žrtvovati jer ne možete nečiji život prekinuti po nečijoj naredbi, po nekom, nekoj komisiji. Život traje dokle može. Tako da je to jedna potpuno nova stvar i mi ćemo, ja mislim da ćemo možda i u toku ove godine možda razgovarati o svemu tome kad budu stigli novi podaci i kada budemo, kada se to bude naravno desemeninovalo, kada to bude ušlo u tu doktorsku, u tu javnost i praksu. Za sada je to nešto što relativno mali broj ljudi prati i zna, zato što je to retko.
Funkcionalna magnetna rezonanca ima značajnu ulogu u istraživanjima i na životinjama, na različitim model sistemima i mnogo toga o funkcionisanju nervnog sistema je naučeno upravo zahvaljujući funkcionalnoj magnetnoj rezonanci.
Pa samo da za slušalce koji nisu upućeni tu, zašto je ona funkcionalna? Ona je funkcionalna zato što je program takav da kada vi dobijete zadatak da recimo, ne vi nego neko ko je u vegetativnom stanju da udara loptu nekim forehand desnom rukom, vi vidite na ekranu da to sve sluca. Kako vidite vi to? Vidite zato što postoji processing. Taj region mozga koji je zadužen za to, on odjedanput dobije veću količinu krvi. A krv u sebi ima hemoglobin koji se registruje magnetskom rezonancom. Svaki snimak je 2 kubna milimetra mozga. Tako da je to fantastična tehnologija. Hoću da kažem, veliko je, to je zadivljujuće, naravno, gde nas vode tehnološki napred. Evo, bilo je pre 10 minuta je bilo govora o tom fantastičnom teleskopu, pa to nije bilo zamislivo do pre samo 10 godina.
A i u funkcionalnoj magnetnoj rezonanci imamo celu jednu oblast nauke koja se sada bavi razvojem kontrastnih sredstava koja nisu toksična, koja mogu da omoguće da se analiziraju različiti delovi.
Da, to su napreci koji su, to je čista tehnologija. Suština je prvo da smo dobili magnetsku rezonancu. To je velika stvar koja sada je, ona je sada 4 puta jeftinije na tržištu nego što je bila. Pa to se, znate po čemu se to najbolje vidi? Vidi se da je ona pre 2 godine bila 12.000 u privatnim ordinacijama, a sada je za 8 se nudi.
Da, naravno, zavisi od složenosti analiza koje se vrše. Profesor, je uvek zanimljiv razgovor sa vama. Hvala vam i na ovom današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i pozdravljam vas u ime današnje realizatorske ekipe koju su činili Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Božidar Ljubišić. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. Et ya maison, et ya maison, montons le son de nos visions. Et ya maison, et ya maison, montons le son de nos visions. Et ya maison. Chaque jour qui se lève ne veut rien effacer. Je veux du virginal, du qui romancier. Et je vise aujourd'hui un temps qu'a l'air romandie de science-fiction que je lisais enfant avait imaginé. Plein de robots mutants, de téléportation. C'eût été épatant.
façon, je m'applique, mais panique à ne voir rien venir. J'ai peur de la fadeur d'un quelconque avenir, me balancer au loin pour me catapulter, m'arracher du présent et quitter l'imparfait. Il me faut une trêve, que demain soit un rêve et qu'il soit l'Houdini de l'Oniroudini.
Tiens, maison, et tiens, maison.